Goizerokoan jarraitzen dugu, goizeko 10:41 ditugu, eta irrati bidez, entzungai, Twitch bidez, ikusgai, Luistxo Fernandez prest dugu, sustatuko lagunak bueltan daude, eta hortxe, prest, egunon, Luistxo.
Bai, oporretatik buelta, ikasturte honetan ere, segure irratian, ostegun goizetan, kolaborazio hau egitekotan. Gaur, Twitchetik ikusten hauenak, atretzo berezi batekin, bulegotik kanpo etxean, harrapatu nau, erdi lan, erdi egonaldi, bueno. Baina, bueno, bai, prestatu ditu, astero ditu publikatzen gauzak, eta egunero egia esan da, eta gabaitu gaur ere komentatzeko gauza batzuk.
Hori da, eta, bueno, uda ondo, bestela, Luistxo.
Bai, bera ondia, bueno. Eta.
Bai, bueno, batzutan, ez, haze...
Bueno, zaparra bat egin ditu, baina berriro daude sargori, batzen bai, duztala bukatzen bai. Dugu.
Hala. Baina, bueno, hortxe, pres gaude, albisteak partekatuko ditugu, zuek zuen webgunean ba, partekatzen egon zarete, udan ere, eta gaurkorako ba, aukeratu ditugu albistetxo batzuk, eta nondik hasiko gara, Luistxo?
Aipuren batekin, aipu labur bat, tabarra eman izan dugulako gai honekin, nola Googleek euskarazko emaitzak atzeratu zituen, bilatzen genuen segura bezalako herri baten izena, eta lehenbizi euskarazko konfigurazio baten lehenbizi euskarazko loture eman beharrean erderazko ematen zigun
alde. Hori da,
bai. Detektatu dugu bilaketa batzuetan, aldaketa bat, hobekuntza bat, eta da, Wikipediako emaitzak, behintzat, segura herria, euskaraz bilatu ezkeo, aurretik agertuko dela, euskarazko emaitza, gaztelaniazkoa baino.
Bale, bueno.
Herri batzuen izen egin eta konprobatu dugu, eta Wikipediaren kasuan gertatzen da, hau. Baina, beste kasu batzuetan adibidez, udal batek, baldin badauka, arpegi bat, Euskal Herriko, bueno, udal gehien edaukate euskarazko bertsio bat ere.
Bai.
Bere azala, udal informazioa hitarrentzat eta ba hor oraindik erderazko orria gainetik agertzen dala ematen du. Orduan, iruditzen zaigu Wikipediako emaitzak ulertzeko eran Googleek klik bat egin duela hobetze aldera. Eta, bueno, ba, esperantza pixkat, ze hau igaztik ona, behintzatu Wikipediaren emaitzetan eta kliketan eta igarri izan den gauza bat izan da, jenteak bilatzen du edukia, eta gehia, euskarazko edukia bilatu arren bertsolarien izenekin ere egin genitu.
Bai.
Eta bisita gehiago erderazko bertsolarien profiletan, euskarazkoetan baino. Ez? Eta, bueno, pues, hau hobekuntza bat, behintzat, igarri dugula. Horixe, abuztuko albisteetako bat, bai. Udan joan den albisteetako bat izan da hori.
Ba, horixe, hau Luistxo adibidez beste datuetan, etorriko diren datuetan eragina izan dezake? Adibidez,
ikusiko dugu. Hor, katalanak aidea bultzatzen, indarreia daukategu, baino, haiek ere gurekin batea detektatu zuten, eta txosten bueno. Bat duketa egin dituzte, eta bueno, pues igual euren, utzi egin dezatela lana. Baina diru gehiago daukat eta.
Primera, ba, jakingo dugu.
Eta igual ahi eskertu hartza, ba, bueno.
Bai.
Izakito laden, bueno, ni botatzen dut.
Sondo. Baina, bueno, edozein albesti edoze, albesti ez, albiste, edozein berrikuntza, ba, jasoko dugu, eta...
Igual, tanto, altanto duten gara, bat, gai honi arretz jarri diogula, atzal lau entzuten dutene bakite, eta
bai,
sustatzen dutene kere bai.
Primeran, eta hizkuntzekin jarraituko dugu?
Bai, begira, erakutsiko izuet tresna bat. Bueno, igaztik ere, berriketan artean daukagun gauza bat da, adimen artifizialarena. Horrekin nola bait lotuta egon den teknologia bat, izan da itzultzaile neuronalena. Itzultzaile neuronalak, izen horrekin, adimen artifiziala baino lehenago itzeiten izan dugu, baina dira itzultzaile batzuk lortu dutenak, eta Euskal Herrian garatutakoak, Elhuyarrek,
bai.
Eta Bikontek ikerketa zentroak, eta Jaurlaritza berak ere jarri dituen proiektu batzuetan, hobekuntza handia ekarri dute hurbileko hizkuntzetan frantsesa, inglesa eta espainola, eta Euskararen arteko itzulpen automatikoan. adimen artifizialeko tresna hauek ere nolabait itzultzeko gaitasuna daukate. Hau ikusi dugu ChatGPT-rekin barriketan eta hemen egin ditugu aprobak euskeraz jardun eta euskeraz erantzun, osea ulertzen du eta testua generatzen du. Gero gezurrak esate dituzte, esaten du. segura izan zela Aragoiko erresumaren hiriburua 15. mendean. Olakoa botatzen dituzte, ezta? Hori dakigu. Baina aurkitu dugu aplikazio bat Meta enpresarena. Meta da Facebookek hartu duen enpresa izena.
Bai.
Orduan, dago Meta, esateko, eta gero daude, ba, produktuak Facebook, Instagram bera, eta WhatsApp ere enpresa hondi horrena da.
Bai.
Eta horre ere, duala bi aste, erakutsi zuten tresla bat, Seamless da, daukana izena, eta partekatuko du, sartuko naiz, txidazu momentutxo bat, ze aproba bat egingo dugu, eta a ver nola irtetzen zaigun, ze egiten duen tresna honek da, hitz egiten diozu.
Vale. Aurrekotan ikusi duguna da idatzi izan.
Bai, orain hitz egin. Ehun hizkuntza. Ez diozu esaten ze hitz egin behar duzun. Ta hitz egin dezakezu gainera. Aste naiz euskeraz eta gero gaztelaniara pasatu naiteke.
Vale.
Eta hemen daukat testutxo bat, bueno, a ber, partekatuko du pantalla eta esperimentu bat egingo dugu.
Ados, deskribatuko dugu, bai.
Eta a ber zer gertatzen da, ne? Banoa, bueno, hemen daukat, ahina izakusten albistea, nola joan dan astean, publikatu genuen, okerrezpanago, edo astelen honetakoa da. Bueno, adibide batzu papa, baina bueno, sartuko naiz demoan bertan. Azalpenak hor daude, baina joan badira sustatura, entzulea do.
Esteka guztiak bertan dituzen.
Bai, hor daude eta demoa egingo dugu.
Vale.
Orduan, demoan sartzen naizenean, esplikatuko dut ze ja berehala sartu behar naiz. Irakurri behar dut testu bat 15 segundura arteko probak dira,
Vale. Baina,
bueno, teknologia erakusteko eta gero itzulpen automatikoa emango digu tresnak.
Primera.
Hasiko naiz. Baldintzak onartu behar ditut. Pantaila ikusten dutenak ari naiz deskribatzen irratirako. Eta start recording. Honi ematen dio danean, isildu, nera hotzarekin zuk ere kontatu diez, jo, kesun da diezuna, baina, bueno, testu bat daukat prest eta...
Bai.
Eta horregatik, Manoa. Irratian irakurriko ditut bi edo hiru esaldi, jakina izateko ea ondo itzultzen duen tresna honek. Y además voy a decir una cosa en castellano.
Bueno, hortxe.
Proces grabatu du.
Vale.
Eta orain input hizkuntzak, hau da, zuk hitzei dizaiozkezun hizkuntzak dira 100.
Vale.
La zerrenda luze badago eta euskera dago. Baina output edo hau da, oin zertara itzuli gutxiago dira. Euskara ez dago, baina esan dudan hau inglesez pasatu dezaket. Eta sakatuko diot inglesari, sakatu diot,
eta
translate ematen diot, eta
vale.
Prozesatzen ari da. Batetik, testua.
Ah, testua ere? Ah, vale. Bueno.
Testua sortu du.
Vale.
Eta inglesezko esaldi bat ematen digu, eta entzun dezagun inglesez nola irakurtzen duen nik esan dudana.
A ver.
Esan dut, gogoratzen baduzu, esan ditut bi esaldi euskeraz eta bat gaztelaniaz.
I'm going to read two or three sentences on the radio to find out if this translates well. And I'm also going to say in Spanish.
Wow.
Inglese azkar, baina nahiko zuzena, berriro emango diot.
I'm going to read two or three sentences on the radio to find out if this translates well. And I'm also going to say in Spanish.
Bi hizkuntzak detektatu ditu, eta, bueno, inglesez ez dakizunan zako, esan duguna euskeraz eta gazteleraz.
Berdin.
Are gehiago, beste hizkuntza batera ere pasagaitezke. Probatu dezagun frantsesarekin.
Vale. Eta mantendu egiten du ingeleseko aurreko hori.
Gertatzen dena, ezin dira gorde. Ez daukazu muestra hau gordetzerik. Horregatik zuzenean egiten ari naiz aproba. Aproba hau. Itzulpena ere, lehenengo testuz ematen diguta, nik usteneko ondo ematen dula, eta ber, frantzesez irakurrita nola ahotsa ematen digun.
Je vais lire à la radio deux ou trois phrases pour pouvoir savoir si cet instrument traduit bien, et en plus, je vais parler de moi-même en espagnol.
Bueno, bai.
Bai, berezitasun bat, inglesez irakurtzen dut testua, baina komprobatu dut frantzesez eta espainolez, beste hitz batzuk esaten dituela testuan ez daudenak. Zet util agertzen zaigu testua, zet util tradu bien,
bai.
Eta entzun dezagun frantzesez esaten dut zet instrument. Tresna, bi modutan itzuldi du testuz util, tresna, inbazen, baina bai. Instrument beste sinonimo bat erabili du. Util irakurtzen dut, baina frantzesez entzun dezagun berriro.
Je vais lire à la radio deux ou trois phrases pour pouvoir savoir si cet instrument traduit bien, et en plus, je vais parler de moi-même en espagnol.
Honek, bueno, nire harri-harri...
Oso bitxia da.
Bai, eta egiten duena da, amabos segundu arteko demo bat, eta hartzen ditu beste hogei segundu itzultzeko. Baina, pentsa, hemendikan ezain beste da, joango gara nobrabait,
bai.
Itzeingo dugu telefonoz norbaitekin euskeraz, eta beste aldean, entzuna izango du, alemanez,
bai.
Guk euskera zitzegin, eta arekan alemanez entzun.
Bai.
Uste dut, alako teknologiakin, hori ez dago lain urruti. Amar bat urtean, velozidadeak eta gaitasunak iritsiko diala, norberak telefonoan itzegin euskeraz,
eta momentuan... Eta
momentuan edo, delai txiki batekin, ez? Demagun tartean interpretari bat balego bezala.
Bai.
Besteak alemanez entzungo du, erantzun, nahi duzu tren txartel batzuk erosi Alemanian. Eta hola itzen euskeraz deituko dugu, euskeraz erantzungo dugu, alemanez erantzungo digute, eta guk euskeraz entzungo dugu.
Jasoko
uste dut, horretara gertuatzen nahi gala. Eta probatzearen beste zerbait, bueno, inglesa eta frantsesa entzun dugu, hizkuntza ezagunak izango dira gure entzule eta ikusle askorentzat, ezagutuko zenuten, euskeraz esan dudana nola, baina berriro entzungo dut euskeraz zer esan dudan, konprobatzeko. A ber. Ez du play ematen. Bueno, berdin dio.
Aukeratuko dut beste
hizkuntza batean.
Vale.
Errusieraz. Bueno, zuk aukeratu, hemen ikuste du zerrendau.
Bai.
Galesa ere badago, beira.
Begira, ba, jarri, a ber, bitxia izan.
Galesa, bueno, egunean baina egin galesezko bertsioa egin eta baga biltzagu, eta hizkuntza bastante opakoa da, hau da, ez dugu pikturik ulertzen. Markatu, ez dago modu bat. Baina emango diot, Welsh, galesa, eta itzultzeko.
Baina gainera ez dut denbora asko behar, segundutxo batzutan, badugu. Oso bitxia da. Listo.
Bueno, hemen agertzen da ortografia oso biurria dauka galesak, eta entzun dezagun.
Byddafyntar llentw un neu dri frawddau ar y radio, mwyn cael gwybod os yw'r offeryn hwn yn ei gyfieithu'n dda, yn ogystal â'r boiad y ffirmano a'r castellon.
Nik irradia ulertu diot hor tarten, eh?
Radio esaten du. Castellón hori, ez dakit, gaztelania espanis moduan ulertu ote ez duen edo, Castellón bat esaten du bukaera. Ni arraro egin, nik uste dut, hizkuntza espainolak beste izen badukala galeseraz, baina entzun dezagun, arrapatu radio hitza mesedez, eh?
Bai.
Gure esaldian erori zegoen, pare bat hitz esango ditut, bi esaldi esango ditut irratian, eta...
Byddafyntar llentw un neu dri frawddau ar y radio, mwyn cael gwybod os yw'r offeryn hwn yn ei gyfieithu'n dda, yn ogystal â'r boiad y ffirmano a'r castellon.
Entzun irratia bezala entzuten da, baina testu ikusten dugu frawddeg ar ir radio, olako zerro jartzen dut. Bueno.
Bueno.
Hauxe mozten dut, konexioa. Ba, hauxe.
Oso bitxia, aurrerapen handia.
Bai, aurrerapen handi bat. Eta honekin lotuta, bueno, beste meta delako zea honek, atera du baita ere ChatGPT-ren pareko bat, hau da, testuz testua idazten duzu eta erantzun egiten dizu.
Ez genuen probatu?
Ez, probatu dugu ChatGTP eta Googleen bar dere bai. Baina, konprobatu izan duguna da, gezurra besteik ez dituzela bai, izaten. Bai.
Gauza zara bai. Erantzutea, baino bai. Nola beste gauza.
Hori da, ez segura Aragoiko erresumaren nire buru izan zen.
Bai.
Ba, hori ere konprobatu dut, metarena erekin, metak bai. Ere atara du, llama izeneko bat, eta berdin, gezurra besteik duzuten. Orduan, gauza, norabide batzutan, adibidez artifizialarena dihoa oso ondo, itzulpen gintzan, esango nuke,
bai.
Eta itzulpen gintzan ez bakarrik testuan, baizik, eta horren ikusi dugu, testu ulermena eta testu produkzioa
bai.
Kalidade handiarekin eta promesa hor dago, baita ere irudi gintzan, eta hola, egin ditugu aprobak, Bilboko uholdeak, eta holako irudi sorkuntza zoragarri batzuk egin ditugu, igartzen zaialako ikutu fantastikoa bezala. Baina, bueno, ilustraziorako balio duen teknika bat da. Baina, testu sorkuntzan, hau da, Googleen funtzioa, hau da, zerbait galdetu eta informazioa jasotzekoan, hor, ez dute asmatzen oraingoz. Orduan, bueno. Norabide batzuk onak dira, beste batzuk oraindik ikusin barko dugu nola zuzentzen dian zeuek, baina bueno, arreta jarraituko dugu susatune agertzen honi eta horixe.
Primeran, Luistxo, ba, errepasotxoa egin dugu, albiste gehiago eta gaur aipatu ditugunak ba, zuen webgunean irakurgai, ikusgai eta ba, hemen txamaituko dugu, mila eta... esker.
Aproba egin nahi duena, metako tresna honekin, sustatuko azalean, oin ez dakit, bosgarren, laugarren albistea hor dagoen, loturak hor daude, probatu, arritzekoa da, momentuz, ez daukara bilpren praktiko bat, demo bat esterik, ez da, ezin duzu ez da ere, galezez grabatu duzu nahu, pasatzean horbait ipizka zaila da, olako telekonferentzia moduko bat inbiarko zen, baina probatzeko eta ikusteko zer datorren, ondo dator.
Primeran, Luistxo, ba, esan bezala, mila esker, beste urte bat, beste kurtxo bat gurean egotea batik, eta bai. Urrengo ostegunera arte.
A ber, alako gauza interesgarria ekartze ditugun. Astero ez da izango, gaurkoa bere ditu zait, pixkate puntutxu bat, ikasturte hasteko, alako beste puntu batzuk ere ongo dira aurrera.
Bai, noski. Ba, esan bezala, mila esker, Luistxo, ondo izan.
Agur.